Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας είναι Χριστιανισμός και Ισλάμ. Είναι η πρώτη εκπομπή, θα ακολουθήσουν σίγουρα άλλη μία με δύο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο αναφοράς, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Με πολύ απλά λόγια, με απλά μεν, όχι απλουσδευμένα και πιστεύουμε πλήρως αληθή, η σωτηρία στο Ισλάμ επιτυγχάνεται μέσω πίστης στον Αλλάχ, υπακοής στις εντολές του και καλών έργων. Θέλω να τονίσω εξ αρχής ότι και στις τρεις αυτές τοποθετήσεις που είπαμε τώρα, δηλαδή πίστη στον Αλλάχ, υπακοής εντολές του και καλών έργων, παντού υπάρχει η δική μου υπακοή, η δική μου αξία, το δικό μου έργο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η ειδοποιώς μεγάλη διαφορά μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού είναι ότι στο Ισλάμ εγώ κερδίζω την αιώνια ζωή κάνοντας πράγματα, στο Χριστιανισμό κληρονομώ αιώνια ζωή επειδή εκείνος έκανε τα πάντα. Αν μου επιτρέπετε, μέσα σε αυτή την πρόταση είναι η τρομακτική και μεγάλη διαφορά, όχι του Ισλάμ, όλων των θρησκειών όλου του κόσμου. Σε όλες τις θρησκείες είναι τι πρέπει εγώ να κάνω για να κερδίσω την εύνοια του Θεού, να σταθεί ευμενής προς εμένα και τελικά να κερδίσω εγώ την αιώνια ζωή. Στο Χριστιανισμό τα πάντα τα έκανε εκείνος, δίνοντας τον Υιό τον αγαπητό, πληρώνει για τις δικές μου αμαρτίες, εγώ μετανοώ και πιστεύω στο πρόσωπό του, κληρονομώ την αιώνια ζωή. Και οι πράξεις, τα καλά έργα, οι ελεημοσύνες δεν είναι για να κερδίσω την αιώνια ζωή, αλλά από απέραντη αγάπη, επειδή κληρονόμησα την αιώνια ζωή. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο κάθε άνθρωπος στο Ισλάμ θα κριθεί σύμφωνα με τις πράξεις του, και απλουστευμένα θα λέγαμε ότι αν τα καλά του υπερτερούν των κακών, μπορεί να σωθεί με το έλεος του Θεού. Και να τονίσω κάτι που είναι φοβερό, ότι στο Ισλάμ δεν υπάρχει εγγύηση. Να το πω απλά. Δεν υπάρχει βεβαίως σωτηρίας. Δεν πάει να ήμουν ημάμης, δεν πάει να ήμουν ο καλύτερος, δεν ξέρω, δηλαδή ένα λεπτό πριν πεθάνω, δεν μπορώ να ξέρω αν τελικά πέρασα τον πύχη, πέρασα στο άλμα εις ύψος από πάνω ή από κάτω. Θα το μάθω εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή πάλι, ο Αλλάχ πάλι μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Μπορεί να σταθεί απόλυτα ελεήμων προς κάποιον και απόλυτα σκληρός προς κάποιον άλλον. Δεν δίνει λόγο για τις πράξεις του και μπορεί να με κρίνει πιο αυστηρά ή πιο μαλακά.
Άρα είναι θέμα δυνατοτήτων του ανθρώπου, Δημήτρη, ναι, αν θα σωθεί ή όχι. Αυτή είναι η επίσημη θεώρηση. Πώς έρχεται αυτό σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, και θα δώσουμε το λόγο στον Ανέστη. Λέει, διότι κατά χάρη είσαι σωσμένη δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί της. Τι έρχεται εδώ πέρα η Αγία Γραφή και μας λέει πως ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει κάποια ζυγαριά στο τέλος από την οποία θα μπουν τα καλά έργα, τα κακά έργα, θα ζυγιστούμε και αναλόγως θα δούμε αν περνάμε τον πύχη που είπες, Δημήτρη. Υπάρχει ένα δώρο, η σωτηρία του ανθρώπου, η οποία προέρχεται από το Θεό δια της χάριτος. Πώς γίνεται αυτό? Με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει έτσι ένα φοβερό κομμάτι το οποίο το διαβάζουμε συνεχώς όταν θέλουμε να πούμε για αυτό το κομμάτι, και είναι ο δεσμοφύλακας της πράξης των Αποστόλων που βρίσκεται με τον Παύλο και τον Σίλα σε μια δύσκολη στιγμή. Λέει, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και απαντάνε εδώ πέρα οι αγαπημένοι μας αδερφοί και λένε, Ιδέ είπον, πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου. Μία πίστη σε ένα όνομα η οποία μας χαρίζει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή.
Αμήν. Και πραγματικά, όπως λες, Δημήτρη, η Αγία Γραφή τα τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους και τη σωστή ισορροπία. Αφενός, όπως είπες και είπε και ο Δημήτρης πριν, η σωτηρία δεν εξαγοράζεται. Δεν πασχίζει ο άνθρωπος με τα καλά του έργα, με τις θυσίες που τα προσφέρει, με τις δυνατότητές του να κερδίσει, να εξαγοράσει κάπως την σωτηρία και να μπορέσει να πάει στον παράδεισο. Η σωτηρία είναι κάτι το οποίο δίνεται, όπως λες, κατά χάρη, διότι πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να τη λάβει και δεν έχει και τη δυνατότητα από μόνος του να μπορούσε να τηρήσει στο έπακρον όλο το θέλημα του Θεού, ώστε να πει ότι επιτέλους βρέθηκε κάποιος άξιος να λάβει αιώνια ζωή. Επομένως, έρχεται ο Θεός και προβλέπει ένα σχέδιο σωτηρίας δια της θυσίας του Χριστού και δια της Ανάστασής του, για να κάνει εξυλασμό των αμαρτιών και εν συνεχεία όποιος πιστεύει σε αυτή τη θυσία να λαμβάνει κατά χάρη την αιώνια ζωή και να γίνει, όπως μας διάβασε πριν ο Δημήτρης, συγκληρονόμος, κληρονόμος αιώνια ζωής. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται κόπος και προσπάθεια από τον χριστιανό να είναι στην θέση την οποία πρέπει για να μην χάσει το δώρο της σωτηρίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα στην Αγία Γραφή. Αφενός η σωτηρία δεν εξαγοράζεται, αφετέρου όμως η σωτηρία διατηρείται όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται καθημερινά να μένει στο θέλημα του Θεού με τη βοήθεια και τη χάρη του Κυρίου. Λέει, ας πούμε, στην επιστολή προς Εβραίους, στο 6ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο, μιλάει για την σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Δια να γίνεται, λέει, δια να μην γίνεται, λέει στο 12, νοθρή. Άρα ο χριστιανός δεν είναι νοθρός, δεν λέει έλαβα σωτηρία ή μεντάξει, αλλά να γίνεται, λέει, μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Άρα οι επαγγελίες κληρονομούνται όταν ο άνθρωπος μένει σε αυτή την πίστη που του παραδίδει ο Χριστός και στη μακροθυμία, δηλαδή υπομένει να μένει στο θέλημα του Θεού μέχρι να έρθει η ώρα που θα τον καλέσει ο Κύριος. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μια σωτηρία η οποία εξαγοράζεται, αλλά για τη δυνατότητα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να γίνει δικαιούχος μιας κληρονομίας. Μάλιστα, για την κρίση την οποία θα κάνει ο Κύριος στον θρόνο του, την οποία τη διαβάζουμε στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, την κρίση των προβάτων και των ερηφίων, λέει ότι ο βασιλεύς, λέει στο 25 κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 34 εδάφιο, ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εκδεξιών αυτού, έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και αυτό το κληρονομήσατε εδώ είναι προστακτική, πάρτε την, κληρονομήστε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και θα πει κάποιος, ναι, αλλά γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί έκαναν τα καλά έργα, επίνασα μία δέκατο ένα φάγο, εδίψα και με ποτίσατε. Ναι, πράγματι, αλλά δεν τα έκαναν τα έργα αυτά για να κερδίσουν τη σωτηρία, για να την εξαγοράσουν, γιατί τότε όποιος δεν ήταν σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να μπορέσει να βοηθήσει, να ελεήσει, δεν θα είχε δικαίωμα σωτηρίας. Αλλά αυτά τα έργα έρχονται ως επακόλουθο της σωτηρίας. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Και όταν μιλάμε για μια πίστη η οποία είναι ζωντανή και δεν είναι νεκρή, αυτή η πίστη έχει έργα. Και όταν ο άνθρωπος μένει δια των έργων αυτών στην πίστη του Χριστού, τότε είναι προορισμένος, όπως μας λέει εδώ, να κληρονομήσει αυτή την αιώνια βασιλεία.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Μου αρέσει έτσι πως εκφράζεται η δικαιοσύνη του Θεού με μια πρόταση. Θάνατος για την μικρότερη αμαρτία, έλεος για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Είναι πολύ δυνατή, δηλαδή η ελάχιστη αμαρτία, ένα ψέμα. Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, σε στέλνει στην απώλεια, μακριά από το Θεό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που δεν μπορεί να παραβεί τον εαυτό του ο Θεός. Δεν μπορεί δηλαδή να πράξει κάτι αντίθετα στην ίδια του φύση. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί θάνατο σε οποιαδήποτε αμαρτία. Και μάλιστα λέει ο Ιάκωβος ότι αν σε ένα πράγμα του νόμου αμαρτήσεις, τότε είσαι φταίχτης σε όλο τον νόμο. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού, ενώ ταυτόχρονα για την μικρότερη αμαρτία συστήνει θάνατο, ταυτόχρονα έχει το μεγαλύτερο έλεος και αγάπη για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό, γινόμενος ο ίδιος ο Υιός του Θεού κατάρα υπέρ ημών πάνω στο Σταυρό. Και τελικά προσφέρει συγχώρηση όποιον αμάρτησε ποτέ, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί δικαιοσύνη για κάθε αμαρτία που διαπράχθηκε ποτέ. Και αυτήν ακριβώς τη δικαιοσύνη την πήρε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο όμορφος διάλογος από τους δύο στίχους στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν ένας τρεμάμενος, απορριμμένος, σοκαρισμένος δεσμοφύλακας κοιτάει στα μάτια τον Απόστολο Παύλο, που μέχρι πρότινος τον θεωρούσε εγκληματία, και του λέει τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και πόσο φοβερό θα ήταν, Δημήτρη, για να έστει η απάντηση να ήταν φύγε από αύριο θα πας ένα ταξίδι στο τάδε βουνό, στο τάδε μέρος, θα προσκυνήσεις, μετά για τρεις μήνες δεν θα παίρνεις τη διακοινωνία, αλλά θα μετανοείς, ξέρω εγώ, θα μετράς, θα κάνεις, θα προσεύγεσαι και αφού δώσεις τα μισά σου υπάρχοντα και κάνεις, μετά από έξι μήνες έλα να με βρεις και θα δούμε τότε τι γίνεται. Πόσο φοβερό που ήταν η απάντηση τόσο άμεση, τόσο πηγαία, τόσο αληθινή, τόσο γνήσια. Πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θα σωθείς, βεβαιότητα, εσύ και η οικογένειά σου. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Το μήνυμα σήμερα δεν είναι μια συγκριτική θεολογία, δεν είναι να κάνουμε μια εξέταση αν μάθαμε καλά το τι λέει το Ισλάμ ή ο Χριστιανισμός, δεν είναι να μπορούμε να τα παραθέσουμε αυτά όλα σε κάποιον άλλον. Το ερώτημα σήμερα είναι εσύ που ακούς, είσαι σωσμένος. Εσύ που ακούς και μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου αγνωστικιστή, αθεϊστή, ισλαμιστή, βουδιστή, ινδουιστή, οτιδήποτε, χριστιανό. Εσύ που ακούς, μπορείς σήμερα να σηκώσεις με βεβαιότητα το χέρι και να πεις ότι έχω κληρονομήσει αιώνια ζωή. Είμαι παιδί Θεού και είμαι προορισμένος για την αιώνια βασιλεία. Μπορείς να το πεις. Μπορείς σήμερα να κοιμηθείς ήσυχα και να πεις ότι αν για κάποιο λόγο δεν ξυπνήσω αύριο το πρωί, θα βρεθώ στην αγκαλιά του Θεού. Αν σήμερα δεν μπορείς να απαντήσεις καταφατικά σε αυτά τα ερωτήματα, σε καλεί ο Κύριος, πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μα τι σημαίνει να πιστέψω? Μας το λέει πολύ ωραία και κλείνω με αυτό. Στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους Επιστολή, το οποίο θα αποτελέσει και την αρχή της επόμενης εκπομπής, καθώς τα τρία βασικά δόγματα πυλώνες της σωτηρίας τις αρνείται και τα τρία το Ισλάμ. Λέει λοιπόν στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους Επιστολή και διαβάζω από το 8ο εδάφιο. Ρωμαίους Ι 8. Αλλά τι λέει η Γραφή? Πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμε. Ποιον? Ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. Άρα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Να ομολογήσω με το στόμα μου τον Κύριον Ιησούν. Δηλαδή ότι ο Ιησούς δεν είναι ο προφήτης, δεν είναι απλώς απεσταλμένος, είναι ο Θεός. Δεύτερον, ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν από πού? Από νεκρών. Άρα, η πίστη τι χρειάζεται? Τρία πράγματα. Ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας και όντας Υιός Θεού άνοιξε το δρόμο προς τον ουρανό. Δυστυχώς και τα τρία αυτά δόγματα τα αρνείται το Ισλάμ. Αρνείται ότι ο Ιησούς πέθανε, αρνείται ότι ο Ιησούς αναστήθηκε, αρνείται ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί για μας αυτή τη στιγμή η πόρτα είναι ανοιχτή. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Πάμε στα ερωτήματα των αγαπητών ακροατών, έτσι, Δημήτρη Γιαννέστη.
Να περάσουμε στις ερωτήσεις πρώτα που μας έχουν στείλει, αγαπητοί ακροατές. Μια ακροάτρια λέει από τον Πειραιά, λέει οι μουσουλμάνοι θα μπουν στον ουρανό. Ευχαριστούμε αγαπητοί ακροάτρια για την ερώτησή σας. Προφανώς η ερώτησή σας αναφέρεται αν οι μουσουλμάνοι θα λάβουν σωτηρία για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, αν καταλαβαίνω καλά. Μας διάβασε πολύ ωραία μόλις τώρα ο Δημήτρης ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός τον Κύριο Ιησού και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών αυτόν, τότε θέλεις σωθεί. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού και εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, ναι, μεν δεν το ομολογεί κάποιος, αλλά επειδή ο Θεός είναι αγάπη ή επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά κάποιου. Είναι λάθος να το πούμε αυτό, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό η σωτηρία και για να μας παραγγέλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του ότι με αυτόν τον τρόπο δίδεται η σωτηρία, σημαίνει ότι σε αυτά ακριβώς τα οροθέσια εμείς θα πρέπει να μείνουμε. Τώρα το ποιος τελικά θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, ποιος θα μετανοήσει μες στην καρδιά του, ποιος θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού τελικά και θα σωθεί, αυτό μπορεί να το γνωρίζει μόνο ο καρδιογνώστης Θεός και ο μέγας κριτής ο Ιησούς Χριστός. Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητή ακροάτρια.
Και ένα άλλο εδάφιο να διαβάσουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων, εδάφιο Γ και 11. Ούτως, λέγεται ο Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος, είναι ο λίθος ο εξουθενηθής εφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και θέλω να σου πω τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο. Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά το διαβάζω από μέσα, είναι στο 10ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων και στο εδάφιο 34. Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη, όστις φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν. Θα πω εγώ σε όλους τους ακροατές ότι είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται αυτήν την περίοδο, ότι ο Θεός αποκαλύπτεται κατευθείαν στους μουσουλμάνους μέσα από όνειρα. Αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός κατευθείαν. Μάλιστα, άκουγα αυτήν την ομολογία που σας είπα και εξ αρχής, ότι καθώς η γυναίκα αυτή κοιμότανε, είδε πραγματικά τον Ιησού Χριστό και την κάλεσε και της λέει απίστευτο. Πρώτη φορά έχετε, δεν είχε ποτέ σε επαφή με χριστιανούς. Είχε γεννηθεί στο Κατάρ, 100% όλοι οι φίλοι της ήταν μουσουλμάνοι και στην αναζήτησή της πάνω βλέπει τον Ιησού Χριστό και της λέει «I am the God, Yeshua». Εγώ είμαι δηλαδή ο Θεός, ο Ιησούς. «You are my daughter, don't be afraid». «Είσαι η κόρη μου, μη φοβάσαι». Μέσα σε δύο προτάσεις, τα πάντα. Ο Ιησούς είναι ο Θεός, είσαι κόρη μου και μη φοβάσαι. Άρα μην ανησυχείς, εγώ σήμερα όμως που γνωρίζω, εγώ σήμερα που ακούω, τι θέση παίρνω. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για μας σήμερα.
Το επόμενο ερώτημα, το οποίο νομίζω, Δημήτρη, ότι απαντήθηκε κατά μέρος βέβαια, είναι η αγαπητή Ευαγγελία από Χανιά. «Την αγάπη μου στους ομιλητές και στους συντελεστές. Έχω μία ερώτηση. Οι μουσουλμάνοι που πιστεύουν στο Κοράνι, με ποιο τρόπο θα σωθούν αφού δεν πιστεύουν στο Χριστό?» Νομίζω ότι το απαντήσαμε. «Τι γράφει μέσα στο Κοράνι για την Παλιά Διαθήκη?» Και αυτό απαντήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πολύ συνοπτικά θα σας πω ότι το Κοράνι αναφέρεται αρκετές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, όχι βέβαια με τον όρο Παλιά Διαθήκη, αλλά έχει μέσα στοιχεία και από την Τωρά ή αλλιώς τον Νόμο, από τα Ευαγγέλια και από τους Ψαλμούς, τα οποία τα αναγνωρίζει ναι μεν ως Θεία Αποκάλυψη και τους δίνει θεοπνευστία, αλλά θεωρεί ότι έχουν παραποιηθεί από ορισμένους ανθρώπους και έχουν αλλοιωθεί. Έτσι το Κοράνι γενικώς διδάσκει ότι η αρχική Τωρά προήλθε από το Θεό, αλλά ότι οι άνθρωποι την αλλοίωσαν με τον χρόνο. Αποδέχεται προφήτες, το είπαμε αυτό στην έναρξη της εκπομπής, ιδιαίτερα τον Μωυσή, τον οποίο τον αναφέρει πάνω από 130 φορές, τον Αβραάμ, έχει τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, και γενικώς τους τιμάει ως αυθεντικούς υπηρέτες του Θεού. Ο Θεός σας ευλογεί, σας ευχαριστούμε πολύ για το ερώτημά σας.
Ο Χρήστος από Εγάλεο, το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, μας διδάσκει ότι η Μαριάμ έλαβε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ το μήνυμα να διαδώσει σε όλο τον κόσμο τη γέννηση του χριστιανισμού και να ονομάσει τον νεογέννητο Ιησού που είναι Σωτήρας. Και ο ίδιος Αρχάγγελος μας έδωσε και διπλή μαρτυρία με τον Ιωσήφ. Αυτή είναι η βάση της σωτηρίας μας, το μήνυμα σε μια γυναίκα που λεγόταν Μαριάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Χρήστο, για το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το όμορφο παράδειγμα της Μαριάμ. Μία διόρθωση μόνο, ότι δεν της έδωσε το μήνυμα να διαδώσει σε όλο τον κόσμο τη γέννηση του Χριστού, της έδωσε το μήνυμα ότι θα συλλάβεις εν γαστρή και θα γεννήσεις το παιδίον. Έτσι. Ευχαριστούμε όμως για το μήνυμά σας και ευχαριστούμε τον Θεό για τα ευλογημένα παραδείγματα των αγίων σκευών ανθρώπων, δηλαδή που γίνανε σκεύη στα χέρια του Θεού και τις χρησιμοποίησε ο Θεός για το έργο της σωτηρίας.
Ζωή από Αθήνα, ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου, να μας χαρίσει υγεία, να προφυλάξει τα παιδιά και τα εγγόνια μου από κάθε κακό. Επίσης να δώσει δύναμη, ειρήνη και κουράγιο στο γιο μου, να ξεπεράσει το δύσκολο οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να χαρίσει τον άλλο μου γιο μια ευλογημένη οικογένεια. Ο Θεός να είναι μαζί σας, αμήν αγαπητή Ζωή. Ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά σου, να φυλάει και να αποκαταστήσει έτσι, την οικογένεια του γιου σου, να την ξεπεράσει, αλλά και να χαρίσει οικογένεια στον άλλο σου γιο. Αμήν.
Στρατής από Κάριστο, καλησπέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Χαίρετε η ψυχή μας. Αμήν, αγαπητέ Στρατή, και εμείς ευχαριστούμε για το δικό σας τηλεφώνημα και ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί και να ευωδούστε κατά πάντα.
Ο Γιάννης από Αγία Παρασκευή μας λέει: «Ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητάω τις προσευχές σας. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη». Και συνεχίζει το μήνυμα, λέει: «Μια απλή εξίσωση από την γένεση και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Τι έκανε ο Θεός λοιπόν, εξαπέστειλε το λόγο. Μάλιστα, άρα εδώ από ό,τι καταλαβαίνω ο αγαπητός Γιάννης κάνει ένα παραλληλισμό, ότι όπως ας πούμε στη γέννηση ο Θεός είπε γεννηθεί το φως, όταν ήρθε και ο καιρός επέστειλε τον Ιησού Χριστό, που είναι και αυτός το φως του κόσμου βέβαια. Και λέει μετά, ήταν κάτι διαφορετικό ο λόγος από το Θεό? Όχι βέβαια, πράγματι έτσι ο Ιωάννης λέει και Θεός είναι ο λόγος. Συνεχίζουμε, λέει, και πώς υλοποιήθηκε ο λόγος, μάλλον εδώ ο αγαπητός θέλει να πει πώς ενσαρκώθηκε ο λόγος, έτσι, να το πούμε καλύτερα, δια Πνεύματος Αγίου, ιδού η Τριαδικότητα. Οπότε θέλει να μιλήσει εδώ μάλλον για τη συνεργασία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εγώ, λέει, όταν μιλάω ή εσύ, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπω. Η διανόηση είναι αυτό που παίρνει ένασμα από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό οι χριστιανοί όταν λέγανε κάτι γινόταν. Να σου πω, αγαπητέ Γιάννη, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλεις να πεις εδώ πέρα. Πάντως καταλαβαίνω το μήνυμα έχει να κάνει με την έμφαση την οποία δίνεις στο πόσο ο Θεός μέσα στις γραφές, με τον τρόπο που εργάστηκε, φανερώνει την τριαδικότητα του Θεού, την οποία μας λες ότι την έχει και ο άνθρωπος. Αυτό πράγματι είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν το λέει μεν η γραφή, αλλά το χρησιμοποιούσαν σε διάφοροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς σαν παράδειγμα, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, και φέρναν σαν παράδειγμα κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητέ Γιάννη. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Εδώ να επισημάνω κάτι, γιατί υπάρχει και μια αντίστοιχη ψευδασκαλία ή τοποθέτηση πολλών προτεσταντών, θα λέγατε κύριο λόγο, ότι πες το και θα γίνει. Και αρχίζουν στην προσευχή τους να μην παρακαλάνε, να μην αιτούνε, να μην ζητάνε, αλλά να λένε. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού τι παραγγέλνει? Λέει, είναι ασθενή κάποιος, να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν επ' αυτόν, αλείψαντε σε αυτόν μέλλον και με ταπίστιος ευχή θα σώσει τον πάσχοντα. Επομένως, τι μας λέει ο λόγος του Θεού? Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ψευδασκαλία που λέει, πες το και θα γίνει. Δεν πας λοιπόν να πεις ότι Κύριε μου είμαι άρρωστος, είμαι ασθενής, πάσχω, πονάω, θεράπευσέ με, καθάρισε με πλήρως πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μου αλλά και για τις ασθενείες μου. Τι λένε αυτοί? Είμαι καλά, είμαι καλά, στο όνομα του Χριστού, είμαι καλά, είμαι καλά, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να εξαναγκάσουν τον Θεό ή να πιστέψουν ότι είναι καλά, πες το και θα γίνει. Πουθενά δεν υπάρχει αυτή η διδασκαλία μέσα στο λόγο του Θεού. Και μη συγχαίουμε τον λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου με τον λόγο που εξέρχεται από το δικό μας στόμα. Αν είναι λόγος από το Πνεύμα το Άγιο Προφητικός ή με ρήμα Κυρίου, τότε θα εκτελεστεί. Αλλά εμείς ταπεινά θα αιτούμε και ο Κύριος θα απαντάει στην ομαδική προσευχή και στην ταπεινή προσευχή.
Μανώλης από Ριζούπολη, ευχαριστούμε τον Κύριο για τους αγαπητούς ομιλητές. Κύριος να τους δίνει σοφία και δύναμη. Αμήν, αγαπητέ Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου και ο Κύριος να σε ευλογεί.
Γιώργος από Κρήτη, αγαπητά αδέλφια, καλησπέρα. Η χάρη του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σας ευωδώνει κατά το έλεος του. Παρακαλώ πολύ τις προσευχές για τα παιδιά μου. Ο Κύριος να σκεπάζει, να τα φυλάκει, να τα οδηγεί στην οδό της σωτηρίας του. Σε μένα να δίνει χάρη, έλεος, δύναμη και σοφία να μένω στο θέλημά του. Αμήν. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ Γιώργο, Κύριος να αναλάβει κατά πάντα όλα τα αιτήματα αυτά τα οποία φέρνει ενώπιον του.
Η Αργυρό, προσευχηθείτε ο Κύριος να με βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει, να αναλάβει τα παιδιά, τα εγγόνια μου, όλες τις ψυχές που προσεύχομαι, καθώς και τρεις ψυχές που είναι άρρωστες, τον Στέλιο, τη Μαρία και την Ελένη. Ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές. Αμήν, αγαπητή Αργυρό.
Ηλίας από Καλυθέα, ευχαριστώ τον Κύριο για την εκπομπή αυτή που γίνεται ανά 15 μέρες. Κάθε φορά μαθαίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Αμήν, αγαπητέ Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να σε ευλογεί και θέλουμε να προσεύχεσαι ο Κύριος να μας δίνει φώτιση και να μας αποκαλύπτει πράγματα τα οποία ούτε εμείς πολλές φορές τα γνωρίζουμε.
Γιάννης από Ηλιούπολη, αγαπητά αδέρφια μου, καλησπέρα σας. Ο Κύριος μας να ευλογεί όλους εσάς που κοπιάζετε στο άγιο έργο του με κάθε ευλογία του. Αδέρφια μου, θέλω τις προσευχές σας. Ο Κύριος μας να δώσει απάντηση σε ένα αίτημα οικονομικό που προέκυψε στην κόρη μου Βαρβάρα. Εμένα να με δυναμώνει στα πνευματικά. Άγιο και ευλογημένο το όνομά του στους αιώνες. Καλή συνέχεια, αδέρφια, με την αγάπη του Θεού μας. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, ανταποδίδουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Ο Κύριος να αναλάβει κάθε πρόβλημα της κόρης σας και τα αιτήματά σας κατά το άγιο θέλημά του.
Δωροθέα από Ζεφύρη, ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο που έσωσε τον άντρα και τον κουνιάδο μου. γρήγορα να μας πάρει κοντά του στη βασιλεία του και όλοι μαζί να συναντηθούμε στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αμήν.
Βαγγέλης από Περισσό, ζητώ τις προσευχές των Αγίων, ο Κύριος να θεραπεύσει τη μέση, τα πόδια μου και τη μέση και τα δόντια της γυναίκας μου που την ταλαιπωρούν, να αναλάβει κατά πάντα τα παιδιά μου και να θεραπεύσει όλα τα αδέρφια. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος δύναται να πει λόγο και να γίνει θεραπεία. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη, ο Κύριος να ακούσει τις προσευχές σας. Θα προσευχούμε και εμείς μετά το πέρας εκπομπής, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα προβλήματα υγείας τα οποία αναφέρεται.
Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο, αγάπη και ευλογία κυρίως στους ομιλητές, συντελεστές και τις οικογένειές σας. Ζητούμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα την οικογένεια και τη συγγένειά μας, να ανοίξει την καρδιά και τη διάνοια, να τον γνωρίσουν και όλους να μας αξιώσει για την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να μας αξιώσει και να αναλάβει τα αιτήματά σας κατά το άγιο θέλημά του.
Μαρία από Νεάπολη, ζητώ προσευχή για μια κοπέλα, τη Θοδώρα, που γέννησε και αντιμετωπίζει πολλές επιπλοκές. Ο Κύριος να αναλάβει και να την σώσει. Αμήν. Αμήν, ο Κύριος να αναλάβει, θα προσευχηθούμε. Ο Κύριος να χαρίσει, έτσι, να φέρει εις πέρας, έτσι, με ευλογία όλο αυτό το δύσκολο γεγονός. Να αναλάβει το παιδάκι αλλά και τη μαμάκα. Ο Κύριος να αναλάβει. Αμήν.
Ιωάννα από Ζωγράφου, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές για το τόσο χρήσιμο και διδακτικό θέμα. Να ευλογήσει και όλους τους συντελεστές και τους ακροατές. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει όλα τα προβλήματα, να σώσει τα παιδιά, τα εγγόνια και όλη μου τη συγγένεια. Θεραπεύσει όλα τα ασθενή αδέρφια και να είναι μαζί με την εγγονή μου στο ταξίδι της και την παραμονή της εδώ. Τέλος να προστατεύει το γιο μου και τη συγγένειά μου που είναι στο εξωτερικό. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας χαρίσει θεραπεία, δύναμη και να ευλογήσει όλη σας την οικογένεια.
Μια ακροάτρια, καλησπέρα σας. Πολύ ωραία η πνευματική εμπειρία. Δεν ξέρω αν θέλει να τι ακριβώς εννοεί, αγαπητή ακροάτρια. Πάντως ευχαριστούμε, αγαπητή ακροάτρια, για τα καλά σας λόγια. Λέτε ευχαριστώ το Θεό. Θα ήθελα τις προσευχές σας να πάω στη Βασιλεία του Θεού και να πάρω τη δικαιοσύνη του, να λάβω αναγέννηση και πνεύμα Άγιο. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σας επισκεφτεί, να εξητάτε τον Ιησού Χριστό, να επικαλείστε το όνομα του Κυρίου, να μελετάτε το λόγο του Θεού, να προσεύχεστε και να ενσωματωθείτε στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, εκεί που ο Κύριος είναι ανάμεσα στο λαό του, ώστε ο Κύριος να σας αγγίξει, να σας επισκεφθεί. Δεν ξέρω αν λέτε δεν έχετε αναγεννηθεί, να σας αναγεννήσει ο Κύριος και να βαφτιστείτε εν ύδατη εις άφεση των αμαρτιών, να ξεκινήσετε αυτή την ευλογημένη πορεία με τον Κύριο προς την αιώνια ζωή.
Μία ακροάτρια από Αθήνα, ο Κύριος να διαφυλάξει την ψυχή μου, τα παιδιά μου και να τα βοηθήσει επαγγελματικά και πνευματικά. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, σε όλα.
Η Αντριάννα, μέσα από την καρδιά μου σας εκετεύω να προσευχείτε για τη μαμά μου. Ο γιατρός που την έδιωξε την πρώτη φορά ενώ δεν έπρεπε, αποφάσισε να την εγχειρήσει αύριο πάλι. Τρίτη φορά μέσα σε 2 μήνες, ο Κύριος να επιτιμήσει τον εχθρό. Η μητέρα έχει πλέον αρχίσει να φοβάται, ενώ μέχρι τώρα είχε μία ελπίδα. Ο Κύριος να την ελεήσει και να τη φυλάξει. Αμήν, αγαπητή Αντριάννα, ο Κύριος να την αναλάβει. Να δώσει σοφία στο θεράποντα, να χαρίσει τελεία θεραπεία και υγεία στη μητέρα σας και εσάς να σας ευλογεί.
Τελειώσαμε. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που συμμετείχατε τηλεφωνικά αλλά και με τις προσευχές σας. Ήταν η πρώτη σειρά από την, πιστεύω, η πρώτη εκπομπή από τη σειρά Χριστιανισμός και Ισλάμ. Θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλες, πιστεύω, 1 με 2. Όπου θα έχουμε και έτσι επικοινωνία, συμμετοχή, τηλεφωνική επικοινωνία με αγαπητούς αδελφούς, οι οποίοι είναι ίσως και πιο αρμόδιοι εμπειρικά να μας μεταφέρουν κάποια στοιχεία. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος με τα υπόλοιπα 4 σημεία που αφορούν τη συγχώρεση, που αφορούν την έννοια της αμαρτίας, αφορούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και το θέμα της κρίσης και του παραδείσου. Ανέστη και Δημήτρη, ένα πολύ σύντομο επίλογο.
Μου κάνει εντύπωση και κρατάω ένα από όσα είπαμε πολλά, αλλά ένα κρατάω, σε πόση αντίθεση με αυτή την σκοτεινή εκστατική εμπειρία που είχε ο Μωάμεθ μέσα σε μια σπηλιά και εκεί γεννήθηκε και ξεκίνησε το Ισλάμ, σε πόση αντίθεση βρίσκονται οι εμπειρίες των βιβλικών συγγραφέων και των προφητών, οι οποίοι, όπως πολύ ωραία μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, 1ο κεφάλαιο και 21 εδάφιο, υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού.
Αμήν.
Εγώ θα κλείσω με αυτό το... Δεν θυμάμαι αν το διαβάσαμε στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό να το βρω. Πάλι το κομμάτι εκείνο το οποίο διαβάσαμε και θα ήθελα να το θυμίσω μάλλον στους αγαπητούς ακροατές. Όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς το Πατέρα, ημί διε μου. Μέσα από αυτή την εκπομπή την οποία κάνω αυτές τις δύο ώρες, μέσα από την καρδιά μου, συνεχώς ευχαριστούσα τον Θεό γιατί μας έχει δείξει το δρόμο.
Αμήν. Από όλους εμάς, με τη χάρη του Θεού, από τον αγαπητό Νίκο Μαρούτσο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, από τις Μαρία Τσούκα και Εύα Πακτίτη που ήταν στα τηλέφωνα και από τους Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάγη που ήταν στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη συνέχεια και το δεύτερο μέρος σε 14 ημέρες. Ο Κύριος μαζί μας.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.